слухаєте подкаст Громадського радіо. Drive Time на Громадському радіо.
Вітаю, ви слухаєте Громадське радіо, мене звати Василь Шандро. Перевірка субсидіантів. Протягом минулого року Міністерство фінансів знайшло 2,5 мільйони порушень. Що це означає? Пояснює Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України. Вітаю вас.
Доброго вечора.
Пане Віталію, Міністерство фінансів, я так розумію, робить оцю всю малоприємну чорну роботу з перевірки. А ви, яка ваша місія після того, як ви отримуєте результати перевірки?
Ну, по-перше, ви абсолютно правильно характеризували це страшне слово «верифікація». Це всього-навсього перевірка тих відомостей, які необхідні для прийняття обґрунтованого рішення, не більше і не менше. І якщо говорити про процедурні моменти, то ми ж розуміємо, на сьогоднішній день значно спрощується алгоритм отримання різних видів соціальної допомоги, але якщо говорити конкретно про субсидії, то і повернутися в історію, то ще років там 5-6 тому назад людина для того, щоб оформити субсидію, мала принести цілу кіпу документів. Питаючи від копії там податкового номера, паспорта, всіх платіжок за останні 6 місяців і так далі. В масштабах того, що в нас кількість одержувачів субсидій суттєво збільшується і збільшувалась в попередні періоди, то такий алгоритм не міг задовольнити державу. Власне, ми перейшли на певний декларативний принцип надання інформації. Тобто людина надає про себе інформацію у вигляді 2 документів, це заява і декларація, і далі відбувається, власне, перевірка тих даних, які людина про себе надала. Ця процедура відбувається постійно, тобто це не якась вибіркова історія, тобто кожного разу перед призначенням субсидії органи соціального захисту населення самостійно збирають інформацію, необхідну для призначення житлових субсидій. Але, тут є одне але, якщо, припустимо, в них є повний доступ до систем пенсійного фонду, фіскальної служби, фондів соцстрахування, центрів зайнятості і так далі, то є частина інформації, куди доступ органів соцзахисту населення зараз є об'єктивно неможливий. Зокрема, це доступ до банківської таємниці, це інформація про проведені покупки через, знову ж таки, використання банківської системи і так далі. Тому, власне, ми говоримо про те, що для прийняття рішення органи соціального захисту населення самостійно перевіряють цю інформацію, але є ще стороння перевірка, скажімо так, понад цим процесом, яку здійснює, власне, Міністерство фінансів шляхом звірки інформації в різних реєстрах. От, власне, та історія про перевірку, яка відбувається при отриманні соціальної допомоги.
От є у нас пряма мова, дуже коротко, півхвилини, міністра фінансів пана Марченка, Сергія Марченка, власне, тих сум, щодо яких сум грошей, зокрема, так, щодо яких проводиться оця верифікація. І зараз ми почуємо пряму мову. Прошу.
У 2020 році нами було отримано інформацію для проведення верифікації виплат на загальну суму 455 мільярдів гривень. За 1 мільярд 600 мільйонів Мінфіном виявлено різні невідповідності інформації про одержувачів соціальних виплат у реєстрах, базах даних і так далі. Ми розіслали близько 2,5 мільйонів рекомендацій відповідним органам провести додаткову перевірку щодо кожного випадку. Якщо оцінювати структуру порушень і невідповідностей, то в 70% випадків йдеться про житлові субсидії.
Це пряма мова, озвучена нашим колегою, звукорежисером Євгеном Глібовим, тобто це не голос пана Марченка, сподіваюся.
Ну, я зрозумів, так.
Та, але це цитата із його інтерв'ю. Ну, і найбільше заголовки, які поширювалися, мабуть, в медіа з того інтерв'ю виданню «Сьогодні», мабуть, вони стосуються саме порушень. Та, йдеться про 2,5 мільйони порушень, йдеться це озвучено там.
Дивіться, це не порушення, це рекомендації щодо проведення перевірки. В цьому є різниця.
А, отак, а поясніть, будь ласка.
Дивіться, ну, по-перше, якщо ми проаналізуємо ці слова, то перевіривши там понад 400 мільярдів, надано рекомендацій про можливі порушення аж на 1,6 мільярда. Якщо це перевести в відсотки, то ви отримаєте цифру менше 0,3%. 0,3%. Як на мене, то це в відсотковому співвідношенні дуже незначна.
А ти дивись, як це цікаво працює. Ні, але цифра 2,5 мільйони порушень, вона ж красиво звучить.
Ну, звичайно, якщо перевіряти там 30 мільйонів одержувачів, то воно ж по-різному. Але знову ж таки, якщо проаналізувати закон про верифікацію, то Міністерство фінансів проводить просту, ну скажімо так, більш технічну роботу звіряння інформації, яка надійшла від того органу, який виплачує, і з тими даними, які є в різних реєстрах. І Міністерство фінансів жодним чином не позбавляє права на отримання допомоги і не дає відповідного рішення. Воно видає рекомендацію на перевірку. Тепер, якщо проаналізувати переважну більшість тієї інформації, яка була як рекомендація надана органам для перевірки, то виявиться там про те, що у таких людей прізвище неправильно написано в якійсь базі, ідентифікаційний код помилково хтось цифру не туди поставив, паспорт втратилося. Тепер давайте дамо собі відповідь. Чи втрачає право на отримання соціальної підтримки людина чи сім'я, якщо хтось десь в реєстрі неправильно заніс її прізвище і замість букви Г написав Г, або І на І, або м'який знак? Ну, звичайно, що ні, правильно? Тому ми говоримо про те, що є рекомендації, які тягнуть за собою перерахунок розміру і визначення права на допомогу. Що мається на увазі? Це коли людина йде за оформленням житлової субсидії свідомо, в декларації пише про те, що вона покупку автомобіля не здійснювала. При цьому через місяць приходить інформація із відповідного реєстру про те, що вона таки і здійснила. Це називається шахрайство, і в такому випадку допомога має бути повернута. З іншої сторони, якщо людина прийшла, написала своє прізвище так, як воно зазначено в неї в паспорті, а якийсь чиновник чи інший адміністратор бази даних колись неправильно ввів інформацію про її ім'я, прізвище, по батькові, неважливо, в одній букві, це також рекомендація про невідповідність. Тому тут потрібно диференціювати, що тягне за собою наслідок неправомірного отримання коштів, а що не тягне. Це дуже важливо, тому що реальних випадків незаконного отримання коштів у нас достатньо небагато, це факт.
А є якісь цифри хоч приблизно? Я, знаєте, зараз знайшов інтерв'ю за жовтень 16, от ви згадували про 5 років тому, 16-й рік, інтерв'ю ми з Тетяною Трощинською, головною редакторкою зараз Громадського радіо, розмовляли з паном Рязанцевим, мабуть, ви знаєте його. Він на той час був очільником управління верифікації та моніторингу виплат Мінфіну. І там йшлося, дивіться, цифри. Це дуже цікаво, бо ви вже якісь цифри назвали. От пан Андрій казав станом на той час, було опрацьовано понад 21 мільйон одержувачів різних соціальних виплат, субсидій і пільг. Ми надали, казав пан Андрій, 1 мільйон 391 тисячу рекомендацій на загальну суму 1,9 мільярдів гривень на місяць. Тобто, ну, по суті, суми і ці цифри, виявляється, що це ж постійно така оця бюрократична тяганина, і від цього нікуди не втечеш.
Ну, дивіться, інформація в реєстрах постійно оновлюється, постійно щось дописується, щось вилучається. Я тут бачу, звичайно, для однакового читання цієї інформації необхідність встановлення єдиних правил щодо занесення цих даних. Я можу навести один із прикладів, з яким мав от не так давно випадок, з яким мав ситуацію, це занесення, припустимо, інформацію про свідоцтво про народження. Там цікавий формат, який можна записати ІБК, 1БК або АЙБК. Тобто це українська розкладка, англійська розкладка, або це буде взагалі цифра. На вигляд воно буде читатися абсолютно однаково. Але при звірянні інформації реєстр же ж покаже невідповідність. Тому от такий аспект, ми говоримо про те, що має бути визначено абсолютно чіткий алгоритм про те, що всі дані вносяться, припустимо, українською мовою в українській розкладці, так? і однаково читаються. Пробілами, з тире, з дефісами і так далі. Тому що коли відбувається механічне порівняння інформації, навіть лишний пробіл чи тире проставлене, це вже не відповідно.
Ага, розумієте? Дивіться, тобто це
не людський фактор.
Так, уже пане Віталію, бо я, власне, хотів запитати про ці 2,5 мільйони. Це ж, ну, тобто це ж скільки людей треба посадити в офісах, щоб вони це все...
Звичайно.
Тобто це робить машинерія.
Ну, звичайно, це алгоритм, який порівнює просто інформацію з двох джерел, і все. І говорить простий алгоритм тут. Або відповідає, або не відповідає. Але ж ми тоді говоримо про те, що прийняття рішення – це вже зовсім інша справа. Для того, щоб позбавити або змусити людину повернути те, що вона незаконно отримати, це ж треба довести. Не просто так сказати, що ви візьміть, поверніть. Тому, в принципі, той орган, який виплачує допомогу, і має опрацювати ці рекомендації і вже прийняти остаточне рішення.
Ну, і цей орган – це Мінсоцполітики.
Чи було там шахрайство? Ну, на сьогоднішній день ми говоримо, що це різні органи. Дивіться, Мінсоцполітики, власне, як міністерство, нічого нікому не виплачує. Да? Міністерство – це той орган, який формує державну політику. Реалізується вона через зовсім інші органи. Через пенсійний фонд, через фонди соціального страхування, через органи соціального захисту населення місцевих державних адміністрацій, виконкомів обласних міст обласного значення. Тобто ми говоримо, що оце, власне, ті органи, які на підставі законодавчого поля вже приймають рішення про конкретні виплати. І вони, в принципі, опрацьовують відповідні рекомендації. Але давайте не забувати ще, що в минулому році, як і зараз, ми маємо, в принципі, карантинні обмеження. І вся система органів виконавчої влади переходить більше в дистанційний режим роботи для того, щоб унеможливлювати скупчування людей, черги і так далі. Правильно? Багато випадків, коли перевірка цих рекомендацій потребує безпосереднього контакту з людиною. Ну, тобто, якщо є непорозуміння стосовно, не знаю, припустимо, реквізитів паспорта, то людина повинна прийти з документом і показати, що от я вибачаюся, але ця помилка не в
моїй моя, а ваша,
а в реєстрі, так. Для цього людина має прийти з документом. І от, власне, цей рік показав нам те, що робота трошки була загальмована за рахунок того, що, звичайно, не можна було викликати всіх підряд людей для того, щоб проводити відповідну роботу. Ми навіть соціальні виплати призначали більше в автоматичному режимі для того, щоб, от, власне, в період локдауну, в період посилення карантинних обмежень не створювати умови для загрози нашим громадянам і їх здоров'ю.
Я нагадую слухачам нашим, що заступник міністра соціальної політики України пан Віталій Музиченко відповідає на мої запитання, в тому числі пан Віталій нам тлумачить оці премудрості оцих алгоритмів, так, зокрема з отриманням певних виплат соціальних, так, для і про функцію самого Мінсоцполітики, та, бо виявляється, що це не просто там мішок грошей, з якого сів і розкидав туди-сюди, хоча за великим рахунком може іноді така метафора і бути зрозумілою. Пане Віталію, що стосується перевірок з самого Міністерства соціальної політики? Тобто, чи ви провадите якусь таку верифікаційну діяльність у тому числі, чи це не ваша компетенція і не ваші зобов'язання?
Дивіться, це проблема, яка виникла вже не перший раз, коли ми говоримо про те, що орган, який, в принципі, призначає і виплачує допомогу або субсидію чи інший вид соціальної підтримки, власне, має і перевіряти оці рекомендації, відпрацьовувати верифікацію. Звичайно, якщо буде знайдено помилку самого органу, то в цьому немає сумніву, що керівник такого органу буде намагатися не дати хід такій справі і зам'яти її по-тихому, скажімо так. Тому, власне, ми й говоримо про те, що перевіркою мають займатися незалежна професійна інституція. От, власне, з кінця минулого року розпочалося створення такої інституції, це Національна соціальна сервісна служба, однією із основних функцій якої має стати, власне, проведення відповідних перевірок і реалізація підходу щодо забезпечення дотримання законодавства при наданні соціальної підтримки. Тому що дотримання законодавства, воно достатньо широке в розумінні цього слова. Ми говоримо і про дотримання законодавства з точки зору одержувача, і того, хто призначає і виплачує, тому що ну ми ж говоримо про те, що кожна система в принципі не ідеальна, і можуть бути різні аспекти її роботи, і враховуючи ті суми коштів, які в принципі в нас в державному бюджеті передбачені і використовуються для надання соціальної підтримки, це дуже нагальне питання. Тому от власне в цьому році ми маємо перейти до ситуації, коли в кожному регіоні має з'явитися територіальний орган цієї служби, тобто Національної соціальної сервісної служби, одним із функціоналів якого буде власне забезпечення контролю в сфері дотримання законодавства під час надання соціальної підтримки, в тому числі і відслідковування за реалізацію тих рекомендацій, які надає Міністерство фінансів за результатами проведеної верифікації.
Загалом цей реєстр, він же ж більш-менш сталий, так? Отримувачів я маю на увазі. Ну, тобто, з одного боку, це пенсіонери, з іншого, ті, хто отримують пільги.
Ну, не зовсім, дивіться, тут є, правильно, аспект в тому, що є категорії одержувачів, якщо широко говорити, у яких вони одноразово набувають відповідний статус і далі продовжуються виплати. Ну, допустимо, людина досягла пенсійного віку, і в подальшому вона вже, отримавши статус пенсіонера, отримує відповідні виплати. Або, припустимо, одержувач пільг, так? Людина отримала статус там учасника бойових дій і отримує відповідні виплати. А є категорії одержувачів, у яких цей статус змінний, залежно від різних аспектів. Ну, от, скажімо, є допомога малозабезпеченим сім'ям. Низький дохід у сім'ї, вона протягом 6 місяців одержує соціальну допомогу. Після цього в неї виросли доходи, працездатний член сім'ї пішов на роботу, збільшилися надходження, і вона вже втрачає статус малозабезпеченої сім'ї, тому що її доходи дозволяють повноцінно забезпечити свої потреби. Якщо ми говоримо про житлові субсидії, приблизно та ж сама ситуація. Звичайно, тут менш мобільні, тому що переважна більшість одержувачів житлової субсидії – це все ті ж пенсіонери або особи з інвалідністю. Ну, так сталося, що їм найскладніше оплачувати комунальні послуги. Але все ж таки ми говоримо про те, що ці всі інформаційні ресурси, вони ну, передбачають і відбуваються там певні зміни, звичайно.
Пане Віталію, які основні маніпуляції, які, так би мовити, є невитравними загалом із галузі, із цього напрямку отримання державних коштів, так, і субсидії, я маю на увазі, чи пенсії, у тому числі. От станом на той такий 16-й рік, тоді пан Рязанцев там говорив про якісь дивовижні речі, що, ну, там люди, там, сумки Луї Вітон, умовно, так, земельна ділянка в Києві за 3 мільйони, і тут же субсидія, там, ці комунальні житлові якісь і багато інших речей. От це так і лишилися такі бази і порушення, не співмірність, так би мовити, вказаного із реальністю?
Ну, ситуації бувають різні, і тут не можна проводити якусь усереднену паралель. Але я хочу сказати, що з того часу, там, якщо брати за відлік з 2016 року, то система житлових субсидій, припустимо, дуже сильно модернізована. Тобто там змінено достатньо серйозно критерії щодо участі у цій програмі. Але з чим ми зараз стикаємося, в принципі, як і раніше? Це мова йде про, в принципі, розуміння і відповідальність людини, яка звертається за соціальною допомогою, про те, що ті дані, які вона записує в заяву і декларацію, це ті дані, на підставах яких, по-перше, приймається відповідне рішення, по-друге, вона отримує кошти з державного бюджету, тобто це кошти інших платників податків. На жаль, у нас на сьогоднішній день в багатьох випадках люди, ну скажімо так, спокійно або зневажливо трошки ставиться до заповнення цієї інформації. І в першу чергу це за рахунок того, що жодної відповідальності за те, що обманув, шахраював, зазначив не те, що потрібно, по суті, на сьогоднішній день немає. Тобто максимум, що людині загрожує, це повернути те, що вона незаконно отримала. Але чи є це відповідальністю? На мій погляд, ні. Мало того, державний бюджет на цьому ще й втрачає, тому що вартість грошей сьогодні і завтра, вона різна. Тому, власне, ми говоримо, що це один аспект. І другий аспект, ми говоримо про те, що людина, яка отримує соціальну допомогу, держава бере на себе зобов'язання її вчасно перераховувати і виплачувати. І якщо ми проаналізуємо, то останнім часом, ну, останніх декілька років, держава точно виконує свої зобов'язання. Тобто в нас немає ситуації, коли комусь щось не виплачено, зрив виплати і так далі. З іншої сторони, людина бере на себе зобов'язання інформувати державу про зміну обставин, в яких вона потрапила. Зміну складу сім'ї, зміну статусу, втрату роботи, повернення на роботу і так далі. Це, про це все потрібно інформувати. І, звичайно, це впливає на той критерій чи той фактор, коли людина отримує цю допомогу обґрунтовано. Тому я б закликав би громадян не зловживати, не маніпулювати, розуміючи про те, що цю допомогу потрібно витрачати адресно. І якась сім'я, людина чи домогосподарство в ній може мати потребу набагато більшу, ніж за таких умов.
Це був Віталій Музиченко, заступник міністра соціальної політики України. На все добре, слухайте, думайте.
Драйв-тайм на Громадському радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.